ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቫቲካን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይሉ ዘለዉ ኣብ ብራዚል ናይ ኣፓሬሲዳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ራይሞንዶ ዳማሴኖ ኣሲዚ ቅድሚ ትማሊ ኣብቲ ኣብ ብራዚል ዝካየድ መበዕ 28 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ዘማእከለ ርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዘካይዱ ክምልከትን ከሎ ብፁእነቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ደስ ዘብልን ኣነ ንተሓባባርየይ ጳጳስን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣፓርሲዳ ከም እንፅበዮም ምስ ሓበርናሎም ቅዱስነቶም ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆምልና እዮም። ኣፓርሲዳ ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስን ከምኡ እውን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዝተዓደለት ከተማ እያ። እንሆ ድማ ካብ ዕለት 25 ሓምለ ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ብምክንያት መደብ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከተ እንግዲ ተዓዲላ ኣላ። ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ 200 ክሳብ 300 ሽሕ ዝግመቱ መንእስያት ክሳተፉ እውን ምዃኖም ጸብጻብ ናይ ምዝገባ ሰነድ ይሕብር ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩነት መላእ ዓለም ብቐረባ ዝከታተሉም ብዛዕባ ብራዚል ህሉ ኩነታት ዝከታተሉ እውን ምዃኖምን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበራዊ ውጥረት እውን ጠቒሶም መፍትሒ ክረክብ ከም ዝጽልዩን ኩሉ ድማ በብወገኑን ሓላፍነቱን ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ክተግህ ኣገዳስን ወሳንን ምዃኑ ከም ዘዘኸኻኸሩ ብፁእነቶም ሓቢሮም ህዝቢ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምፍቃርን ኣብ ምፍቃሩ ምዕባይን እምነት ምንባርን ዝብለ ርግጽናነት ቅዱስ ኣቦና ንመንእስያት ከተሓሳስቡ ምዃኖም እምነትና እዩ ምስ በሉ ቀጺሎም እቲ ኣብ ኣፓሬሲዳ ዝርከብ ቅዱስ ስፍራ ድሕሪ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ዓብዪ ተፈላጥነት ከም ዝረኸበን ድማ ሓቢሮም ከተማ ሪዮ ደ ጃኔሮ ከም ኩለን ከተማታት ዝተፈላለዩ ፀገማት እውን እንተሃለዋ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ዝተፈላለዩ መንእስያት ኣብ ትሕቲ ፅላል እምነት ንምረኻብን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንምእንጋድን ተሰናድያን ቅርብትን ኮይና ኣላ እንክብሉ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣብ ሪዮ ደ ጃኔሮ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ ቅድስቲ መሬት 120 መንእስያት ክሳተፉ ምዃኖምን ክምልከት እቶም ካብ ቅድስቲ መሬት ዝተዋፅኡ መንእስያት ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተሓባባሪ ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ዊልያም ሾማሊ ከም ዝኾኑን እቶም መንእስያት ካብ ኢየሩሳሌምን ራማላሕን ጋሊላያን ዝተዋፅኡ ኮይኖም ነቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ዝተፈላለዩ ምስነዳዋት እውን የካይዱ ከም ዘለዉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቶም 120 መንእስያት ዕለት 13 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ቅድስቲ መሬት ነቒሎም ኣብ ግዝኣት ሪዮ ደ ጃኔሮ ኣብ እትርከበ ከተማ ኒተሮይ ኣብ ናይ ሰሙን መዓልቲ ልኡካነ ወንጌል ዓውደ መፅናዕቲ ተሳቲፎም ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክራኸቡን ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ክሳተፉን ናብ ሪዮ ክኸሉ ምዃኖም ብፁእ ኣቡነ ሾማሊ ከም ዝሓበሩ ዝገለፀ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ምስቶም መንእሰያት ናይ እስራኤል ፓትርያርክ ተሓባ ባሪ ብፁእ ኣቡነ ጃቺንቶ ቡሎስ ማርኩዞ እውን ሓቢሮም ከም ዝነቕሉ ሓቢሩ።